Mwani mwani onvela konse kumamori. Chakumananso program ya Tisantule Bible. Pomwe itimamva maumulungu akusantulidwa. Tupitira nditu ndi buku la Heberi. Ndipo lero mbale Osman Chiramanda kala kutsogolera kusantula Heberi chapter 6, tembira verse 1 kulekezera 6. Pakuopya kochoka pa mau amulungu. Kodi kuopya umeneku nkotani. Ndipo anthu amene amaopa kapena kuchoka pa mau amulungu ndi anthu otani. Nayu mbale Osman Chiramanda dinkani onse.
Ndipereka moni kwa ino kondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi mau opezeka pa 1 Yohane 4 verse 7. Pamene pali mau akuti, wokondedwa, tikondane wina ndi nzake, chifukwa kuti chikondi chichokera kwa Mulungu. Ndipo Yesu amene akonda, abadwa kuchokera kwa Mulungu. Mu programu yata, tinali kusanthula pa Heberi 5 verse 7 mpaka 14. Mene timapitiliza kuona tanthauzo la wansembe ndi kuopsha kosavetsa mau a Mulungu. Ndipo lero pa Heberi chapter 6 verse 1 mpaka 6 tuona kuopsha kochoka pa mau a Mulungu. Tsono chapitachi tinali kukambirana za kuopsha kosavetsa mau a Mulungu. Koma tsopano pamene Ayudawa akuona kuzuzika kukudza mtsogolomo, Paulo akuachenjezeratu za kuopsha kochoka pa chikhulupiriro cha Yesu Kristu ndi kubwerera ku chipembedzo chawo cha Chiyuda. Ndiye wolembayo akualimbikitsa Ayudawa kuti ayenera kukula kufikira pa msinkhu, pamene akunena kuti sayenera kugwira zinthu zachibwana za mchipembedzo cha Chiyuda. Verse 1. Mwai chipolekana nao mau achibadilidwe cha Kristu, tipitilile kutsata ukulu msingu. Ose ikaso maziko akutembenuka ntima kusiana nazo ntchito za kufa ndi za chikhulupiriro cha pa Mulungu. Mundimeno muli malangizo antumwe Paulo amene akupita kwa Heberi mena akuwawuza kuti ayenera kukula moyo wa uzimu kuchoka ku umwana ndi kufika pa msinkhu wa munthu wankulu watsopano. Ndipo iye akudzipereka kuti achita choteka kuchita china chilichonse kuathandiza kuti naonso akule mu uzimu mwa njira yowalimbikitsa ndi kuyenda nawo pamodzi. Poyamba Paulo akufotokozera kuti mau achibadwidwe cha Kristu ndiwo uthenga wabwino wa Mbuye wathu Yesu Kristu monga anapatsidwa ndi Mulungu Atate. Ndiye Kristu pokhala munthu analalikira za uthenga umenewo omwe ukukwanitsidwa mwa iyeyo. Tsono mau akuti chiyambidwe ndiwo amene akukamba za mau a Mulungu amene anakhazikitsidwa achilamulo omwe anali kukhazikitsa maziko achiphunzitso cha Kristu. Awa ndiwo mau amene anali kuimira uthenga wabwino umene unali mkudza mtsogolo. Tele Paulo akunena kuti popeza Ayudawa analandira ndi kuvomereza chiphunzitso cha uthenga wabwino natembenuka mtima nakhala a Kristu, sayenera kukhazikika pa malamulo omwewa ayi. Iwowa ayenera kukula ndi kupita patsogolo. Kapena kunena kuti sayenera kukhazikika pa mau ampa maziko chifukwa ngati sangapite patsogolo ndiye kuti akhoza kubwerera mbuyo kuchipembedzo chawo chakale cha Chiyuda momwe iwo sadziwa Kristu. Mwa njira ina Paulo akunena kuti pamene Ayuda analandira Yesu Kristu anali makanda moyo wa uzimu amene anali kudya mkaka. Tsopano ayenera kukula pakusiya kudya mkaka ndi kudya nyama yomwe ndiyo yofunika munthu wankulu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone kuti Paulo akudzika ngulu limodzi nda Ayuda anzakewo pamene akunena kuti tipitilile kutsata ukulu msinkhu. Iye akutanthauza kuti moyo wa Chikristu ndiwo moyo umene uyenera kumakula kwa munthu wina aliyense, kutsimikiza kuti palibe munthu ndi mmodzi yemwe amene anganene molimba mtima kuti usopano wafikapo kapena kuti wafika potera pa moyo wa Chikristu. Ai, Tela ndi chifuwa chaka kunena kuti tipitilile kutsata ukulu msinkhu pakusiya ziphutso za umwana zomwe ndi za maziko a moyo wauzimu. Kutanthauza kuti inu ndine sitiyenera kungokhazikika pa ziphunzitso zomwe tinalandira kale pamene ife tinangola pa machimo athu ndi kulandira Yesu Khristu kumene kuti ndiye Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Mwanjira ina Paulo akunena kuti iwo ngati Ayuda ayenera kusiya ntchito zawo zakufa za chilamulo cha Mose. Iwowa anali kungokhulupira Mulungu yekha mwakupereka nsembe za nyama osati kudzera mwa Khristu amene ali mkulu wa nsembe ayi. Tsono Paulo akuwalimbikitsa kuti iwo wonse sayenera kukhazikika pa maziko a moyo wa Chikhristu wokha ayi, koma ayenera kukula pakuvetsa momwe Chikhristu chonse chimayendera. Kunena kuti ayenera kupita patsogolo kuyenda moyo wachidziwitso ndi wachiyero. Apa Paulo anali kuonetsa Ayudawa kuti anali asanafikepo kote kuti ayenera kulimbika kuti akule moyo wauzimu. Ndiye mau awa tikunena kuti ndi bwino kulimbikitsa a Khristu kuti ayenera kuyika maso awo pakuyenda moyo wangwiro, ngakhale kuti palibe munthu amene anafika pokhala wangwiro pansi pano. Kutanthauza kuti palibe munthu mmodzi yense amene anakwaniritsa masomphenya wake, amene sayika maso ake patsogolo. Kodi inu okondedwa, maso anu mumayika pati moyo wanu wa Chikhristu? Tavani mawu a Mulungu pa Kolose 3:2-3. Pomwe Paulo akutsindika kunena kuti lingalirani za kumwamba osaliza pa dziko ayi, pakuti munafa ndipo moyo wanu wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Verse 2. Achiphunzitso cha ubatizo akuika manja akuka kwa akufa ndi achiwaluziro chosata. Tsono mundimeno Paulo akunena kuti Ayuda ayenera kuti amange chikhulupiriro chawo pa maziko omwe anakhazikitsidwa kalelo mchiphunzitso cha chilamulo. Pa mawu amenewa iye akunena kuti Ayuda ayenera kusamalira kutembenuka mtima kwawo mwa njira yoteteza moyo umene analandira mwachisomo, popeza miyoyo yawo inasinthika mwakutembenuka mtima. Iwowa sayenera kubwerera ku machimo awo akale ayi, koma ayenera kuchoka ku ntchito zawo zakufa. Kutanthauza kuti uchimo wa munthu amene asanatembenuke mtima ndizo ntchito zakufa. Kachiwiri Paulo akawawuza kuti Ayuda ayenera kukhala ndi chikhulupiriro chachikulu chakuti Mulungu alipo mwa utatu wake, monga Mulungu Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye akunenetsa kuti mwa chikhulupiriro chimenechi ayenera kuvomereza chiphunzitso chimenechi ndi kuchikhudzitsa ku moyo wawo weniweni. Kunena kuti anthuwa ayenera kulapa kuchoka ku ntchito zoyipa ndi kufika kwa Mulungu mwachikhulupiriro. Ziphunzitso izi ndizo zimene ziyenera kukhazikitsidwa pa maziko a Chikhristu, koma sitiyenera kukhazikika pa zimenezi ayi. Kachitatu Paulo akuonetsa kuti ubatizo ndicho chinthu china chomwe Akhristu Achihebrewa ayenera kuphunzira komanso kulandira, umene uyenera kuperekedwa ndi mtumiki wina aliyense wa Mulungu mʼdzina la Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tetravani Marko 16:16 akunenetsa kuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ichi ndicho chikhazikitso cha chipangano chatsopano cha chisomo chomwe chimadalira pa kukhulupirika kwa Mulungu. Ndiye chipangano cha chisomochi chimakhazikitsidwa mwa ubatizo wamkati wa mtima wa munthu mwakudzozedwa ndi mwazi wa Khristu kufikira kwa kulapa machimo ake. Ubatizowu ndi umene umaonetsedwa kunja kwake kwa thupi la munthu mwakudzozedwa ndi madzi. Kutanthauza kuti mchipembedzo cha Chiyuda munali kuchitidwa ubatizo wochuluka ndithu, kotero kuti ubatizo onsewo unali kuimira ubatizo wa mchipangano chatsopano. Kachinayi, Paulo akunena kuti Ayudawa anali kusanjika manja wawo pa anthu pa nthawi zosiyana-siyana. Ndiye kusanjika manja uku kunali kuchitika pa nthawi yomwe munthu amamudalitsa, pa nthawi ya mapemphero, pa munthu wina aliyense, komanso pa nthawi yopereka nsembe. Tsono chiphunzitso chimene cha Ayuda ayenera kuzindikira kufunika kosanjikidwa manja pamene munthu akubatizidwa. Kunena kuti ubatizo ndi kusanjikidwa manja ndizo zinthu ziwiri zomwe zimayendera pamodzi. Ayuda mchipembedzo chawo anali kusanjika manja pamunthu pa nyama yomwe amafuna kuyipereka nsembe kutsimikiza kuti machimo a munthuyo anali kuchoka kwa iyeyo ndi kuyikidwa pa munthu pa nyama icha. Ndiye Paulo akunena kuti Kristu ndiye amene anasenjikidwa manja kuti akhoze kusiza machimo a anthu onse pa iye yekha. Pa chifukwa chimene cha Ayuda samenera kupitiliza kusenjika manja pa nyama zawo zonse, popeza Kristu ndiye amene anakhetsa mwazi wake chifukwa cha machimo a anthu onse. Ambuye Yesu mwini ndiye amene anali kusanjika so manja pa anthu ena, monga mwachitsanzo anali kusanjika manja pa wana pamene anali kuadalitsa, komanso anali kusanjika manja pa ophunzira wake, anali kuwasanjika manja pamene ngakhale anali kuchiritsa wodwala. Taonani ophunzira wake pa Machitidwe 28:8, komanso pamene anali kupatula munthu wina kuti atenge udindo. Ii ndiyo nkhani kuipeza pa 1 Timoteo 5:22. Komanso pa Machitidwe 6:6, pamene tiona kuti zozizo zimachitika mwamphamvu ya mzimu woyera, panali kusanjikidwa so manja. Momwemonso pa Machitidwe omwewa 8:17-19, komanso Machitidwe 19:6, manja anali kusanjikidwa pa nthawi ya zozizo zimene. Tele akhristuwa anali kufunika kudziwa kuti kuuka kwa akufa ndilo gawo lina lomwe ndilofunika pa chipembedzo cha Chikhristu. Paulo akunenetsa kuti ichi ndicho chiphunzitso chofunika kwambiri, ngakhale kuti Asaduki anali kukana kuti kunalibe kuuka kwa akufa. Tetamvani pa Marko 12:18, mbamene tipeza mawa kuti ndipo anadza kwa iye Asaduki amene amanena kuti palibe kuuka kwa akufa. Komanso anthu anzeru, kunena kuti anthu oganiza mozama, anali kukana kuti kulibe kuuka kwa akufa. Awa ndiwo magezo amene akupezeka pa Machitidwe a Atumwi chapter 17:32, pamene akunena kuti ndipo pamene anava za kuuka kwa akufa, ena anaseka pwepwete, koma ena anati, tidzakuvanso za chimenechi. Tsono ngakhale magulu ya anthu ena sanali kukhulupirira za kuuka kwa akufa, koma ichi ndicho chiphunzitso chomwe Ambuye wathu Yesu Khristu anatsindika pa Yohane 5:28-29, pamene adanena mawu akuti, musazizwe ndi ichi, kuti ikudza nthawi imene onse ali manda adzava mawu ake nadzatulukira amene adachita zabwino kuuka kwa moyo, koma amene adachita zoyipa kuuka kwa kuweruza. Chiphunzitso chimenechi chinali kuyankha funso lakuti kulibe moyo wina pamene munthu wafa mdziko lino. Ichi ni chimene anali kunena Asaduki pa Matei 28:23, pamene adati, tsiku lomwelo adadza kwa iye Asaduki amene amanena kuti palibe kuuka kwa akufa. Kokonedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mukufunsa kuti chifukwa ninji Paulo akuphunzitsa kuuka kwa akufa chimene chili chiphunzitso choyambirira pa moyo wa Chikhristu? Yankho likunena kuti iyi inali njira imodzi yolimbikitsira Khristu Ayuda kuti iwo adzakhala ndi moyo wina ukatha moyo uno. Apa anali kufuna kuonetsa kufunika kwa chiphunzitso chimenechi, popeza palibe chipembedzo nchimodzi chomwe chimene chimapereka chiyembekezo cha moyo wina mtsogolomo. Kachisanu ndi chimodzi, Paulo akudziwitsa Ahebereva kuti kudzakhala chiweluzo chomwe zotsatira zake ndizo zamuyaya. Kutsindika kunena kuti pamene inu mudzauzidwa kupita ku moyo wosata kaya kupita ku gehena, kumeneko kudzakhala kwa muyaya. Ndipo chilango chimene chidzaperekedwa kwa munthu wosamvera sichidzasithidwa nkomwe, kapena kuti munthu akhoza kutenga apilo ayi zosatheka. Verse 3. Ndipo ichi tidzachita akatilola Mulungu. Ndime ino ikungosunyiza kuti Paulo anali wotsimikiza mtima kuti iye pamodzi ndi Ahebereva akula ndithu mchidziwitso cha mawu a Mulungu komanso mchiyero chonse. Iyi ndiyo nkhani yomwe adanena pa Heberi 6 verse lake la 9 ndi 10 pamene adanena mawu akuti, koma okondedwa, takopeka mtima kuti za inu zili zoposa ndi zophatikana chipulumutso tingakhale titelo pakulankhula, pakuti Mulungu sali wosalungama kuti adzayiwala ntchito yanu ndi chikondicho mudzachionetsera ku dzina lake. Umo mudatumikira woyera mtima ndi kuatumikirabe. Pano Paulo akutsimikiza pamodzi ndi Aheberiwa kuti anali wokonzeka kusiya kukhazikika pa miyambo ya chipembedzo ya Chiyuda yomwe idangoyala maziko chabe ya uthenga wabwino. Iwowa anali wokonzeka tsopano kulandira ziphunzitso zina zozama ndi cholinga chofuna kukuza moyo wawo. Tele ichi chiyenera kukhala chokhumba cha atumikiwa a uthenga wabwino kuti alandire Kristu ndi zoona zake zonse, ngakhale kuti adani aliponsepose kufuna kulanda choonacho. Tsono chokhumba ichi chiyenera kuchitika monga mwa chifuniro cha Mulungu, kutanthauza kuti atumika a Mulungu pamodzi ndi okhulupirira wonse ayenera kudalira pa chifuniro cha Mulungu pamene atumikira ndi mbatso zosiyanasiyana zimene zinaperekedwa kwa iwo. Kutsimikiza kuti utumiki sungakhale wofunika kapena wokwanira ngati ungachitike kunja kwa chifuniro cha Mulungu. Tikunena kuti zinthu zoona ndi zoyenera zimachitika monga mwa chifuniro cha Mulungu, kapena kuti inu ndi ine mwakudzichepetsa kwonse tiyenera kudalira pa mphamvu ya Mulungu, popeza ndiye amene adziwa kuphunzitsa wanthu chomwe ayenera kuchita. Verse 4. Pakuti sikutheka kuwakozanso atembenuke mtima iwo amene anaukidwa pa nthawi yake, nalawa mphatso yakumwamba nakhala olandirana naye mzimu woyera, nalawa mawu okoma a Mulungu ndi mphamvu ya nthawi ili mkudza. Koma anagwa mchisokero popeza adzipachikiranso okha mwana wa Mulungu nanchititsa manyazi poyera. Poyamba ndifuna kunenetsa kuti ndime iyi ndiyomwe anthu ambiri akuluakulu otanthauzira ma Mulungu akhala akunena kuti ndiyo yovuta kutanthauzira. Koma pano ndifuna tigwire tanthauzo lakuti Paulo anali kulembera kalata imeneyi kwa anthu amene anali osatsimikizika kuti ndiwo Akhristu enewene mchikhulupiriro chawo. Ndikunena mawu amenewa chifukwa anthu ambiri akhala akunena kuti Paulo anali kulankhula kwa Akhristu enewene wobadwako tsopano, koma amene anataya chipulumutso chawo. Okondedwa, ndizoonadi kuti pala Akhristu ambiri obadwako tsopano amene amakhulupirira kuti Mkhristu akhoza kutaya chipulumutso chake. Awa ndiwo Akhristu amene samayika mtima pasi pamene akuyenda pa basi. Iwo amakayikirabe ngati angakafike ulendo wawo wopanda ngwasi. Nkhani kunena kuti alipo Akhristu ambiri amene alibe chitsimikizo cha chipulumutso chawo, kotero kuti amakhalabe ndi nkhawa akamakhala mdzikono lapansi. Anthu omwewa ndiwo amene akafika pa ndime zino tawerengazi amakhalabe ndi nkhawa popeza amakana kuti kuli chipulumutso chosachoka. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna kuti inu mukhale ndi chidziwitso chakuti chipulumutso chathu mwa Khristu Yesu ndicho chipulumutso changwiro, kotero kuti inu ndine tilibe nkhawa mwa Khristuyo. Tamvani Paulo pa Roma 8 verse 1 akunena kuti chifukwa chake tsopano iwo akukhala mwa Khristu Yesu alibe kutsutsidwa. Paulo yemweyo pa verse lake la 33 chapter chomweichi akutsindika kunena kuti ndani adzaneneza wosankhidwa wa Mulungu? Mulungu ndiye awayesa wolungama. Mau awa ndo amene akunenetsa kuti mpando wachifumu wa Mulungu ndilo chingwa lenelereni la ofoka ndi wodzichepetsa wonse amene akudza mwakuika chikhulupiriro chawo mwa Khristu. Kutanthauza kuti palibe cholengedwa chimodzi chomwe chimene chingathe kupeza choyipa pa iye amene wasambitsidwa mwazi wa Yesu Khristu. Taonani Paulo pa Roma 8 ndimeza 34 mpaka na 39 ndipo pamene akutsindika nkhani yonseyi pamene akunena kuti ndani adzawatsutsa? Khristu Yesu ndi amene adafera, inde makamaka ndi amene adauka kwa akufa, amene akhalaso pa dzanja la manja la Mulungu, amene so atipempherera ife. Adzatisiyanitsa ndani ndi chikondi cha Khristu? Sautso kodi, kapena kushinjika mtima, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapena lupanga kodi? Pakuti ndakopereka mtima kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, ngakhale maufumu, ngakhale zinthu zilipo, ngakhale zinthu zili mkudza, ngakhale zimphavu, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale cholengedwa china chilichonse, sichingadza khoze kuti siyanitsa ife ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Haleluya. Tsono mwa mawu osewa ndifuna munene pano okondedwa chimene Paulo wayiwala mundime imene ikutchula chomwe chikhoza kukuchotsani inu kwa Khristu Yesu. Tikunena kuti inu amene mumakaikira zichipulumutso chanu mutchule kanthu kena kalikonse kamene kakhoza kukulekanitsani inu ndi chikondi cha Mulungu chomwe chili mwa Yesu Khristu. Tsopano tamvera na Ambuye Yesu mwini akutsimikiza zachitetezo chanu mwa Khristuyo pa mawu ochokera pa Yohane 10 verse 27-29. Tamvana akunena kuti khosa zanga ziva mawu anga, ndipo ine ndizizindikira, ndipo zinditsata ine, ndipo ine ndizipatsa moyo wosatha, ndipo sizidzawonongeka kunthawi yonse, ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi wonse, ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate. Haleluya. Tsono kuchokera ku mawu amenewa ndifuna kufunsa inu kuti kodi moyo wosatha ndi wamtundu wanji umene munthu wina akhoza kukulandani inu? Choona chikunena kuti ngati angapezeke munthu wina wokulandani moyo wosatha umenewo, dziwani kuti inu simudagwira moyo wosatha. Kukonedwa anzanga paulendo, tenditsirize ndi mawu akuti inu simuchita ndi zelu kaya mphamvu yanu ngakhale luntha lanu pogwiritsitsa Khristuyo ayi, koma ndi chifukwa cha luntha lake la Khristuyo kukugwiritsitsani inu kwa iye yekha. Ndikunena mawu amenewa chifukwa cha ulamuliro ndi mphamvu zochokera kwa Mulungu Atate kuti ndiye amene akhoza kukusungani inu pamodzi ndine pamene tipyala chikhulupiriro chathu mwa iyeyo. Apa ndipo pamene pali chitsimikizo chonse chakuti onse okhulupirira Khristu sadzatayika konse. Koma funso likuti, kodi inu mudakhazikitsa chikhulupiriro chanu mwa Mulungu wamphamvuyu? Lero tilekeza pano, ndipo timasanthula Ahebeli chapter 6 verse 1 pana 6, momwe taona kuopsa kochoka pa mawu a Mulungu. Ambuye akudalitseni inu lero. Amen.
Amen. Zamtengo parali zomwe tamva mprogramu yathu yalero yati Santhule Bible, pomwe tamva mawu a Mulungu ochokera ku Ahebeli chapter 6 kuyambira verse 1 kulekezera 6 za kuopsa kochoka pa mawu a Mulungu. Chilimbikitso maso chenjezo la mtengo parali lomwe niyo ndine tena kuti tilitsatire. Mawu a Mulungu kudzera mprogramu yathu Santhule Bible yomwe mafika ni mokhulupirika kupatsani mpata niyo ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Ulendo ukoma zedi wotengera pafupi zaka 5. Ndipo chilimbikitso chanu chimakhala cholandidwa nthawi zonse kumakela awa tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ma SMS kapena WhatsApp messages ku 0-9-6-5-0-0-1-9-9 0-9-6-5-0-0-1-9-9. Ndipo email address yatu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo pa internet programu yupezeka pa ttb.twr.org, ttb.twr.org. Ambuye akudalitseni maka pomwe muchitapo kanthu pasomwe mwaphunzira komanso watsatira ndithu bwinobwino mawu a Mulungu monga tikuphunzira mprogramu ya tisanthule Bible. Ambuye akutsogoleni zikomwe kwambiri.